vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Prva sednica nove vlade održana jutros u 6:30 i poslanici danas vanredno zasedaju. Serija eksplozija u turističkim centrima u Tajlandu, stradalo 4 ljudi, na desetine povređeno. Na svoj dan mladi upozoravaju na stare probleme, nezaposlenost i nedovoljnu uključenost u društvo. Projekcijom filma Taksista u Sarajevu večeras počinje 22. filmski festival. 7. takmičarskog dana na olimpijskim igrama nastupit će strelci, košarkašice, odbojkašice, košarkaši, vaterpolisti i atletičari. U Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu i u Nišu 15 stepeni. Danas u Srbiji promenljivo oblačno, ali toplije nego juče. Temperatura do 26 stepeni.
Prvi radni dan juče izabrane nove vlade počeo je u 6 sati i 30 minuta sednicom u Nemanjinoj 11. Na prvoj sednici imenovani su članovi radnih tela, a vlada će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti socioekonomskom savetu, navodi se u saopštenju. Vlada će poštovati zakonski rok i do 15. septembra utvrditi minimalnu cenu rada, a zajedno sa socijalnim partnerima radiće na njenom povećanju, stoji u saopštenju posle prve sednice nove vlade. U toku dana nekoliko novih ministara uzeći kabinete od svojih prethodnika. Nova ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da je pred njom i njenim timom puno posla.
Ministarstvo pravde će da kontinuirano nastavi svoje aktivnosti koje je do sada obavljalo kada je u pitanju poglavlje 23. Ono što moram da istaknem da smo mi i do sada zajedno i sa ministrom Selakovićem uporno radili na sprovođenju svih aktivnosti pre samog otvaranja poglavlja, što se vidi iz izveštaja o sprovođenju aktivnosti, gde smo preko 80% aktivnosti koje su bile zacrtane do tog perioda ispunjavali. Nadamo se da ćemo nastaviti istim tempom, odnosno da pokušamo da u planiranim rokovima ispunjavamo sve aktivnosti koje su zacrtane.
Posle sednice vlade premijer je otputovao u Austriju, to je njegova prva poseta kao predsjednika nove vlade Srbije. U Beču će se sastati sa austrijskim kancelarom i šefom diplomatije, razgovaraće o evrointegracijama Srbije i ekonomskoj saradnji.
A osim novih ministara, na posao danas idu i poslanici. Na vanrednom zasedanju koje je zakazano za 10 časova trebalo bi da utvrde sastave stalnih delegacija u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i da izaberu članove Republičke izborne komisije. U narednim minutima Vesti u 9 analiziramo kratko dosadašnji rad parlamenta. Na telefonskoj vezi je profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić. Gospodine Bešiću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Na osnovu onoga što smo prethodna tri dana mogli da vidimo i čujemo u parlamentu, a tu je bilo svega od čeri paradajza preko poljubaca do upoređivanja ekspozea mandatara sa naučnim radom, šta je ono što možemo da očekujemo od rada poslanika u ovom sazivu?
Znate kako, ja ne mislim da će to tako biti u buduće, ako dakle, mene pitate. Kažem da je to zaočekivati bilo na ovoj sednici. Dakle, bilo je zaočekivati da će to bitno izgledati drugačije u odnosu na prethodni parlament. Dakle, parlament u prethodnom sazivu, i to nema sumnje. Dakle, taj parlament će imati drugačiju arhitekturu moći, bit će mnogo više dinamike. Budite uvereni da će terminologija, vokabular, nivo napada na gospodina Vučića, pre svega lično, a onda naravno Srpsku naprednu stranku, dakle, tonalitet svega toga biće na znatno višem nivou u ovoj novoj arhitekturi. Ali ja zaista ne mislim da ovo što smo mogli da svedočimo na samoj sednici kada je sada vlada, jel da, kada je ekspoze čitan i kada se pričalo o novim ministrima, mislim da to neće baš izgledati tako. U toj novoj situaciji držim da će snaga argumenta opozicije biti znatno opasnija po vladajuću strukturu i po novu vladu.
Pomenuli ste opoziciju, njihovi poslanici, čini se, i ovog puta su se odlučili za česta napuštanja sednica parlamenta. Koliko to po vama može biti efikasno?
Nije isto napustiti sednicu u različitim situacijama, jer ako iste mere primenite u različitim uslovima, dobit ćete različite efekte. Prosto to je osnovno pravilo. Dakle, ne može sam čin napuštanja parlamenta po sebi da bude dobar ili loš po opoziciju ili po vlast. Dakle, sve zavisi od konkretne konstelacije i situacije, šta je razlog, u kom scenariju i, ako hoćete iskreno, i u kojoj scenografiji. Te prema tome, kad vi napustite, ako to radite u jednom scenariju, a ako možete to marketinško, politički kasnije da naplatite, tako da kažem, to onda ima smisla. U suprotnom, vi možete to uraditi na nevešt način, ne sa dobrim argumentima, i da vam to ima potpuno kontraefekt.
Da li smo mi kao društvo sazreli u parlamentarnom smislu? Tu mislim na jednu demokratsku debatu i vlasti i opozicije.
Definitivno, dakle, kada je reč o političkoj kulturi u Srbiji, ona je još uvek na niskom nivou, tu nema nikakve sumnje u smislu demokratskih standarda. Zapravo, mi još uvek imamo dominantnu autoritarnu političku kulturu i to znamo, ne moramo da pratimo parlamentarnu debatu, to znamo iz naučnih istraživanja, znamo iz velikog broja drugih indikatora. Nemojte imati nikakve sumnje da to što se dešava u parlamentu je samo indikacija ili vrlo očigledno model koji se dešava na svim nivoima institucionalnog funkcionisanja i taj problem nedostatka dijaloga, komunikacije sa argumentima je zapravo nešto što prati čitavu institucionalnu, pa i van institucionalnu, hoće i medijsku scenu i sve ono što je infrastruktura koja treba da obezbedi taj dijalog u Srbiji. Mi vidimo da tog dijaloga nema.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić.
Pošto smo novu vladu dobili posle skoro 4 meseca čekanja, mnogi sada očekuju da odmah počne da radi i ispunjava ono što je premijer obećao u svom ekspozeu. U jutrošnjem saopštenju ponovljeno je da će vlada sa socijalnim partnerima raditi na povećanju zarada. Jedno od obećanja premijera je da će penzije i plate prosvetnim radnicima pre svega prvo biti povećane. Jasna Janković, predsjednica Unije prosvetnih radnika, kaže za Vesti u 9 da se o povećanju plate može govoriti tek kada im se vrati umanjenje od pre 2 godine.
Povećanje bi bilo tek u slučaju da dobijemo 7% i onda nešto preko toga. Sve ostalo biće u stvari vraćanje na nivo iz 2014. godine. Mi smo verovatno jedna od retkih zemalja u Evropi gde prosvetni radnici imaju daleko ispod republičkog proseka prosek svojih plata. Naime, prosečne plate u Srbiji za prethodni mesec su bile 46.000, a prosvetni radnici imaju prosečne plate od 40.000, što znači praktično da smo mi najobrazovanije ljude stavili na jedno od nižih mesta u državi. Dakle, sve su ovo sigurno pitanja i za novu vladu i za novo ministarstvo prosvete.
Jedan deo svog ekspozea premijer je posvetio i poljoprivredi. Sam je priznao da do sada nije bilo uspeha u ovoj oblasti, ali obećava veće investicije i održivi razvoj. Među prioritete je uvrstio izgradnju novih i modernizaciju postojećih objekata za držanje životinja na farmama, skladištanje, hlađenje, sušenje i pakovanje proizvoda, podizanje novih višegodišnjih zasada i vinograda, kupovinu novih poljoprivrednih vozila, mehanizacije i opreme, poboljšanje postojećih kao izgradnju i opremanje novih sistema za navodnjavanje. Naš sagovornik je Goran Živkov, bivši ministar poljoprivrede, a sada između ostalog i savjetnik Svetske banke, Organizacije za hranu Ujedinjenih nacija. Sa njim je razgovarao naš kolega Relja Trajković.
Gospodine Živkov, kako vama izgleda ovaj deo ekspozea posvećen poljoprivredi?
Ono što se meni sviđa u ovom ekspozeu to je da se stavlja akcenat na investicije. Ja zaista mislim da su nama investicije potrebne jer investicije se jedino povećava konkurentnost. A ove investicije koje su nabrojane u ekspozeu jesu nešto što je potrebno.
Koliko je realno da bude ispunjen ovaj deo ekspozea?
E sad, da bi ocenili koliko je realno da se ispunja ovaj ekspoze, treba pogledati prethodni ekspoze. U prethodnom ekspozeu je bilo slične stvari, znači tada su bili i priča o IPARD-u i bila je priča isto o milijardama za navodnjavanje, bila je priča o javnim skladištima koje su potpuno uništeni, navodnjavanje nije ništa urađeno, IPARD još uvijek ga čekamo i očigledno ćemo ga čekati još dosta. Tako da, mislim da je taj sam ekspoze samo jedna lista, lista želja, ono na kraju sve ono što je trebalo da se uradi iz prethodnog ekspozea baš bukvalno ništa nije uređeno. Tako da meni onda ostavlja jedan veliki sumnju da će i ova ekspoze da se ostvari.
Da, pa u čemu je problem ako je malo stvari ili ništa ostvareno iz prethodnog, toliko toga se pominje u ovom novom, u čemu je zapravo problem i na šta bi nova vlada trebalo da se fokusira?
A mislim da je s jedne strane problem kapacitet, znači samih institucija da sprovedu reforme, znači s druge strane je problem želja da se te reforme naprave na način koji će ići u korist upravo tim srednjim ili malim poljoprivrednicima koji treba da najviše se pripreme za Evropsku uniju, a ne onima koji imaju najveći, da kažem, lobby kapacitet. Mislim da su to dva ključna momenta.
Poljoprivrednici negoduju, mi čitamo i kako napreduje, odnosno ne napreduje posao sa Arapima. Premijer kaže da će se nastaviti izdavanje zemljišta u zakup. Da li će se time i šta promeniti u našoj poljoprivredi?
Pa mislim da je taj zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je donet jedan od najgorih zakona koji smo mi, koji u poljoprivredi uopšte donet u poslednjih 20 godina, jer on ne donosi ono što treba da donese, a to je alokaciju zemljišta u ruke oni koji su u stanju da od njega naprave najveći profit, nego alokaciju neke ko danas imaju možda para ili imaju neke političke ili kakve god veze. Sa implementacijom takvog zakona vi ne možete onda da imate neki očekivani rast. Znači, za poljoprivredu su važna dve stvari. Jedna je da razvijete tržište zemljišta, koja podrazumeva da zemljište dođe u ruke onaj ko može da ostvari najveći profit, i da razvijete tržište kredita. Znači, mi nemamo te dve stvari. Kažemo, 2005. kada je donet zakon i kada je po prvi put stavio državno zemljište na licitaciju onima koji su spremni da plate i da ga bolje obrađuju, sad se praktično sve to vraća na neki početni nivo.
Hvala vam na uključenju. Naš sagovornik ovoga jutra bio je Goran Živkov, bivši ministar poljoprivrede.
A u Skoplju će biti održan sastanak ministara Srbije i Makedonije povodom odluke makedonskog ministarstva poljoprivrede da poveća cenu fitosanitarnih uverenja za uvoz pšenice, i to za 833%. Ta odluka primenjuje se već nedelju dana, a isto toliko vremena je prošlo od kada je Srbija prekinula izvoz pšenice u Makedoniju.
Rano jutros nove eksplozije na Tajlandu. U letovalištu Phuket aktivirane su dve bombe slabijeg intenziteta. Zvaničnici tvrde da nisu povezane sa teroristima, već da je reč o sabotaži lokalne policije. Podatak o žrtvama još nema. Prve količine hrane i vode dostavljene su stanovnicima grada Alepa na severu Sirije. Humanitarna akcija je ostvarena na zahtev Ujedinjenih nacija na predlog Rusije. U tom sirijskom gradu uvedena je kratkotrajna obustava sukoba, kako bi stanovnicima hitno bila dopremljena humanitarna pomoć.
Tenzije u Ukrajini i u odnosima između Minska i Moskve ponovo se pojačavaju, i ovaj put oko Krima. Predsjednik Ukrajine naredio je da se vojne jedinice u blizini poluostrva stave u stanje najviše borbene gotovosti. Kremlj upozorava da je status Krima u potpunosti rešen na referendumu 2014. i da to pitanje više nikada neće biti pokrenuto. Detaljnije Nikola Denčić.
Bezbednosna situacija u istočnoj Ukrajini se pogoršava, incidenti su sve češći, pa su potezi ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka očekivani, kaže za naš program Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative.
Na unutrašnjoj sceni Ukrajinu trese velika ekonomsko-socijalna kriza, tako da ovakvih poteza ćemo se još nagledati, ali da li oni mogu da uzrokuju neke oštrije konfrontacije između oružane sukobe između Rusije i Ukrajine, u to sumnjam.
Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin je poručio da su poslednji incidenti pokušaj Ukrajine da odvuče pažnju međunarodne javnosti od sukoba u Donbasu. Dušan Proroković smatra da se pitanja istoka Ukrajine i Krima ne mogu odvojiti, kao i da se mora razmišljati o odnosima između velikih sila.
Ja bih ovo pokazivanje mišića na Krimu od strane Porošenka doveo vezu i sa bitkama u Alepu i sa posljednjim susretom Putina i Erdogana. Rusija se stalno mora provocirati, prisustvujemo sukobu globalnih razmera, i mislim da u tom kontekstu i Ukrajina iskorišćena, odnosno da je iskorišćen Petar Porošenko.
Sjedinjene Američke Države poručuju da su izuzetno zabrinute zbog novih tenzija između Rusije i Ukrajine i pozivaju obe strane da se uzdrže od eskalacije sukoba. Portparolka State Departmenta Elizabeth Trudeau je rekla da je Krim deo Ukrajine i da ga je kao takvog priznala i međunarodna zajednica.
9:14. Nezaposlenost i nedovoljno učešće u društvenom životu i posle brojnih reformi ostaju glavni problem mladih u Srbiji, saopštavaju njihove organizacije na Međunarodni dan mladih. O boljem obrazovanju, kvalitetnim sadržajima i bržem zapošljavanju političari govore godinama unazad, a u stvarnosti se malo toga promenilo, kažu aktivisti. Detaljnije Marina Bajić.
Srbija ima više mladih nego druge evropske zemlje, ne zato što se rađaju nove generacije, već zbog toga što ove koje imamo sporo sazrevaju i sve teže se odvajaju od roditelja, kažu sociolozi. Mladost bi, podsećaju, trebalo da traje od 15. do 25. a u Srbiji je to često i do 35. Zato su, pored srednjoškolaca i studenata, u toj grupi i oni čije je školovanje davno prošlo, a još uvek ne rade i ne zasnivaju porodicu. Sve tri generacije pitamo kako je to biti mlad u Srbiji, prvo 16-godišnju Minju.
Većina mladih izlazi po splavovima i napija se i tako. Svi žele da izlaze i da to bude tako da se na to svede mladost, a ne na školovanje.
Oni koji se školuju na fakultetu imaju svoje muke.
Mislim da je loša strana jedino to što bi trebalo možda malo više učenika da bude na budžetu. Teško je završiti fakultet, teško je naći stalan posao. Bez svog dinara u džepu ne možete da osnovite porodicu i se udajete.
Ako uspeju da se zaposle, često ih sačeka ovakva situacija.
Prijavi me na minimalac, dogovori se mnogo veće plate, ono uslova mi da na keš, ovo mi uplati ovako.
Svi ti problemi kao i predlozi za njihovo rešenje stavljeni su još prošle godine u Nacionalnu strategiju za mlade. Srednjoškolcima i studentima obećani su novi profili, potrebni tržištu rada, zatim i više prakse, jer poslodavac na konkursu često traži kandidata sa iskustvom. Za diplomce su predviđene dodatne obuke i pomoć pri zapošljavanju. Da li su dali rezultate od Ministarstva omladine, nismo uspeli da saznamo. Marija Stevuljević iz krovne organizacije mladi kaže da je sve ostalo samo na papiru. Posebno zapošljavanje.
Svaka druga mlada osoba koja je aktivna na tržištu rada nema posao. Mladi rade poslove koji često ne odgovaraju njihovim kvalifikacijama. Preko 60% mladih izdržavaju roditelji i nekih 80% mladih je prinuđeno da živi sa roditeljima.
S obzirom na to da je 2016. godina preduzetništva, nadaju se da će nadležni u njenoj drugoj polovini obratiti više pažnje na statistiku. Na birou je 700.000 mladih, tvrde aktivisti. I podsjećaju na klasičnu definiciju svih udžbenika. Mladost je doba u kojem čovjek treba da stiče svoju nezavisnost i da na osnovu želja i izbora pronalazi svoje mesto u društvu.
U Sarajevu će večeras sa paralelnim projekcijama filma Taxi Driver u Narodnom pozorištu i u letnjem bioskopu biti otvoren 22. Sarajevo film festival. Publika će imati priliku da pozdravi slavnog glumca Roberta De Nira, kome će biti uručeno prvo počasno srce Sarajeva za životno delo. Festival traje do 20. avgusta.
A 7. takmičarskog dana na olimpijskim igrama nastupit će strelci, košarkašice, odbojkašice, košarkaši, vaterpolisti i atletičari. Iz Rija se javlja Milan Bigović.
7. dana olimpijskih igara u 14 časova Nova Nada, naši strelci Pletikosić, Stefanović i Sebić pokušaće da stignu do odličja u disciplini puška ležeći. 30 minuta kasnije odbojkašice protiv moćne Kine. Nadamo se da poraz od Amerike nije ostavio traga. U 16 časova atletičarka Tamara Salaški u kvalifikacijama na 400 metara. U 17.15 i košarkašice čeka važan meč sa Kinom. Pobeda je imperativ, želimo dalje. Košarkaši nemaju šta da izgube u meču sa Amerikancima, tačno u ponoć. NBA iskustvo dobro će doći Nikoli Jokiću.
Mislim, prilika za nas samo da vidimo da možemo da igramo s njima, da ne kažemo opušteno za nas, ali utakmica bez neke važnosti, tako da kažem, ali sigurno ćemo mi odigrati maksimalno moguće i maksimalno koncentrisano.
Kasno noćas po našem vremenu u 1.30 atletičarka Amela Terzić u kvalifikacijama na 1500 metara.
Postoji mogućnost da će moja trka da krene sporije i taktički i koliko god da očekujem neki dobar rezultat od sebe ne mogu zbog toga jer ne želim da se žrtvujem zbog rezultata već zbog plasmana i prolazim dalje.
I konačno vaterpolo u 3.10 protiv neugodne, snažne, sportski agresivne Australije. Kapiten Živko Gocić.
Nije niko očekivao ovo, teška situacija za nas, ali mislim nije bezizlazna. Mislim, nemamo ništa pametno da kažem, osim da treba da se koncentrišemo sad na ove posljednje dve utakmice i da probamo da ostavimo tu maksimalan broj bodova i da se plasiramo u četvrt finale, a onda da vidimo tamo šta i kako. Međutim, sad je to jako daleko sve i kažem, treba pre svega da se koncentrišemo sad na Australiju. Znate i vi već koliko godina jako neugodan rival i ne vidim razloga tako ne bude i sad.
Na teniskom turniru u Riju među osam najboljih Mari, Nadal, Del Potro. Kada već ne može Novak Đoković, voleli bismo da Del Potro postane olimpijski šampion.
A Michael Phelps je tokom noći osvojio još jednu zlatnu medalju i time dostigao brojku od 22 zlatnog odličja u istoriji olimpijskih igara. A više od 30% volontera ne pojavljuje se redovno na poslu na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Sami organizatori kažu da su na to računali i da sasvim zadovoljavajuće funkcionišu. U Brazilu inače ima oko 50.000 volontera.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko su sve bili novi ljudi u našim vladama? I šta je bilo posle? Novi ljudi i građani. Kratka istorija zajedničkog života. Od prvog susreta do rastanka i od rastanka do povratka. Ili kruženje novih u prirodi.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Na autoputevima i na putevima koji vode ka Crnoj Gori pojačan je saobraćaj, veći broj vozila očekuje se i na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima trenutno prema posljednjim merenjima, odnosno informacijama, čeka se oko pola sata, a prema posljednjim merenjima 15 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, 16 u Nišu. Pre podne samo još ponegde moguća kiša, posle podne suvo i toplije, najviša dnevna do 26 stepeni. Ove noći na nebu iznad Srbije moguće je vidjeti, ako to dozvole naravno vremenski uslovi, meteorsku kišu i najpovoljnije da se gleda u nebo oko ponoći. Do ove pojave na nebu dolazi zbog toga što Zemlja u svom kretanju oko Sunca prolazi kroz ostatke komete Swift-Tuttle.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Relja Trajković, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.